Jeg går for å takke for velkomstord og takke for sist. Veldig trivelig å få komme tilbake igjen og ha bedt om at vi kunne få en nådetid sammen, en besøkelsestid, fordi at vi vet det at vi kan ikke ta oss til noe, vi er så avhengige av å få det. Det er slik det er i Guds rike. Men Gud er gavmild. Han gir gjerne, står der. Og det er slik har vi lært han å kjenne. Herre Jesus, vi takker deg for at vi igjen skal få samles om ditt dyrebare ord, og om deg, Jesus, at du er iblant oss, og at du selv kan levendegjøre ordet ditt, og du kan legge det inn i vårt hjerte, så det blir til liv for oss. Det ordet som er liv i seg selv, det blir til liv for oss når vi får ta imot det. Herre, måtte det under skje at ordet kunne få smette på innsiden. Gjør din gjerning, Herre. Vi ber i ditt navn. Amen. Ja, nå er det sånn med oss mennesker at vi er ganske så ulike. Vi kommer ikke i en form, hverken når det gjelder ytre eller når det gjelder personlighet. Noen er trege, og noen er kjappe, og noen er oppfarende, og noen er der hele veien, og andre går liksom sånn mer eller mindre hele veien, høyt at flyve og dypt at falle. Vi er veldig ulike, og det er bra. Det er godt at det er forskjell. Og i Bibelens persongalleri så ser vi også det at det er stor forskjell på folk. Og i dag så har jeg tenkt litt på en hissigpropp, rett og slett. Jeg vet ikke om det har noe å gjøre med at vi driver på med opppussingsarbeid og sånt i hjemme. Og det Per spurte, eller han sa vel sånn at jeg hadde hatt det hyggeligt eller sånn hjemme. Jeg vet ikke hva jeg har hatt denne gangen, det er bare så vidt. Det har vært alt for mye å gjøre. Det har ikke vært noe ro eller pause eller å ha noe kjekt sammen. Det er bare så vidt jeg har snakket med kone og ungene. Det har liksom stått i kø hele veien. Så i dag passer det gjerne å snakke om en hissig propp, selv om jeg er vel kjekk over den kategorien, tror jeg, helt. Men kanskje du ikke har hørt så mye om han du heller? Ikke prekt så mye om han i hvert fall. Der står tre epistler i beretningen om denne karen. Og vi skal stoppe litt på disse tre stoppeplassene. Og den første plassen, det er i 2. Samuels bok, kapittel 16 og fra vers 5. Det vil vi lese til en innledning i Jesu navn. 2. Samuel, kapittel 16 og fra vers 5. Der står det sånn. Da kong David kom til Bahurim, kom det ut fra byen en mann som var i slekt med Sauls hus. Hans navn var Simei, og han var sønn av Gera. Han gikk og bannet og kastet stein etter David, og alle kong Davids tjenere, enda alt folk og alle de djerveste krigsmennene, gikk med ham både på høyre og venstre side. Simei forbannet ham og ropte, bort med deg, din blodhund, din niding. Jeg vet ikke hva du tenker når du hører den teksten. Du tenker gjerne det at jeg har hørt mer oppbyggelige tekster opplest, og det kan gjerne være. Men der går altså denne karen som heter Simei. Han bor i Bahurim, og Bahurim det betyr rett og slett unge menns landsby. Det vi vet om han, det var at han var av Sauls familie. Og nå er det skjedd noe dramatisk for David, for hans egen sønn Absalom har gjort opprør, og David har ikke noe annet å gjøre enn å flykte for å berge livet og for å unngå et blodbad i Israel, en borgerkrig. Så han flykter ifra Jerusalem, og han drar opp over skråningen av Oljeberget, gråtende står der, og på sin fluktvei så kommer han forbi denne byen Bahurim, som ikke ligger så langt ifra Jerusalem. Og dette er altså den første scene der vi har med Simei å gjøre. Jeg synes jeg ser han for meg, der han kom springende alene ut av byen, imot kong David, og det er et stort følge David har med seg. Mange sympatisører, og dessuten en veldig hær har han med seg. Men når denne lille prikken der borte nærmer seg, så kan de jo allerede høre bannord og fornærmelsene på lang avstand. Og når han er kommet nær nok, en eneste mann, så ser de at han bøyer seg ned til bakken, og så begynner han å plukke opp steiner, og så kaster han det. Og jo nærmere han kommer, jo mer får han sikta seg inn, Og det er ikke lenger noen tvil om hvem han håner, eller hvem han hiver steinen etter. Det er ingen ringere enn kong David. Og selv om det går en hele hær der omkring David, både på høyre og venstre side, står det, alle hans soldater gikk der, så er han ikke snauere denne karen enn at han tar sikte på David. Der er de, disse tappreste menn i hele Israel, de tre heltene som det står om, Josef Bassebat, den fremste av alle Israels krigere, lansesvingeren, ingen som kunne stå seg imot ham. Og så hadde du Eleaser, han som var plukket ut på grunn både av sin dyktighet og sin lojalitet imot David. Da står jo i en sammenheng at han kjemper så hardt for David, at når slaget var over, så makte han ikke engang å løfte eller å løsne grep ifra sverdskiftet. Han hadde gitt alt for David. Og den tredje av de tre heltene, det var samme. Han som på alenehånd så å si hadde slått filistrene. Den dagen når alle Israels menn snudde ryggen til og flykta, var det en eneste mann som sto igjen, vendt imot filistrene. Det var samme. Og så var det noen som ser det. Så tenker de, men kanskje la den stakkaren stå alene. Og så snudde de, og så var det flere som snudde. Og plutselig så var hele Israel rettvendt, så Drillo sier det, og kjempet imot fienden, og så ble fienden slått. De var liksom den indre kjernen. De omga David, og så alle de andre soldatene også. En eneste mann imot hele denne hæren. Han må ha hatt litt av et temperament og vært litt av en hissigpropp. For han kanskje har tenkt mye på egen liv og helse, for en risiko. Og nå er han så nær denne karen at nå begynner steinene å treffe. Han forsikter seg inn, og nå er han bokstavelig talt mindre enn et steinkast unna kong David. Da er det en av soldatene som sier at dette kan vi ikke finne oss i. La meg få lov til å gjøre slutt på dette her, Anna. Få lov til å pynte på den mannen med å kutte hovet av han. Vi kan ikke ha det sånn som dette her, Anna. Så sier David det. La han bare kaste, og la han skrike ut sine hånsord og sine bespottelser imot meg. Jeg har vist fortjent det. Det kommer vist ifra Herren, dette her, Anna. Og så står det i vers 13, så gikk David og hans menn fram etter veien, men Simei gikk opp i lien, jevnsides med ham. Han gikk og bannet, og han kastet stein og sand, mens han gikk der jevnsides med ham. David og soldatene på sletta, og så går det en skråning der, parallelt. Og opp i den skråningen, opp i lien, der går Simei. Hvorfor gjør han det? Jo, fordi at nå har han åpent rom til kong David. Nå treffer hver stein. Nå treffer sanden som han kaster. Han er ikke langt ifra, det er bare noen meters avstand. Og han går der jevnsides, parallelt med kong David, og skriker ut sine hånsord og sine bespottelser, og kaster på stein. Og David prøver kanskje å verge seg. Jeg vet ikke om han gjør det heller. Det hagler han. Sand i øynene. Store steiner, og etter hvert. Større steiner i alle fall, som nå begynner å treffe og slår Davids til blods. Holder det ikke nå, David? Skal ikke nå stoppe han? Nei, la han bare fortsette. Og helt til han blir lei, så går denne mannen ved siden av David, til han kaster den siste steinen og skriker det siste skjellsordet og snur seg og går tilbake igjen til Bahurim. Jeg må si, jeg beundrer David i denne sammenhengen for hans langmodighet. Og da står noe i skriften om å tåle urett, og vende det andre kinnet til. Og likevel, når jeg leser denne beretningen, så kan jeg ikke noe annet enn å tenke på en annen konge, en større konge, han som David i det gamle testamentet var et forbilde på, og som Bibelen kaller for kongenes konge og herrenes herre. Steinkasting, det er ikke noe nytt i dette området. Vi ser det på TV-skjermen rett som det er, og de har lært, holdt de på å si, de går i fotsporet. Det har vært steinkasting her før. Likevel, det er ikke bare noe som skjedde for lang tid siden, og så ikke angår deg. For jeg er redd for at slektskap med Simei, det er ganske så nær. Si meg, hvem er han? Han er meg. Og han er deg. Og hvem er det du har kastet steiner på? Og jeg har kastet steiner på? Kongenes konge og Herrenes Herre. Han som ikke ville deg noe annet enn godt. Han som elsker deg med en sånn en kjærlighet, at han var villig til å forlade sin himmel, og han var villig til å kjempe i Getsemane, til det ble så hardt at svetten rant som blodstråper, står der. Og han var villig å gå veien opp til Golgata og lide og dø for deg. All synd er majestetsfornærmelse. All synd, hvis du går til bunns i det, er Guds opprør, gudhat, blasfemi. Det er å reise seg imot kongenes konge og gjøre imot hans vilje. Og det er det David må ha tenkt på i Salme 51, når han roper det til Herren: mot deg alene har jeg syndet. Og du kjenner historien. Du vet hva han hadde bedrevet med, både hor og drap. Og visst hadde David syndet imot mennesker. Det hadde han nok også tenkt på, at jeg har gjort forferdelig mye galt imot mennesker. Og likevel, når han står innenfor Gud, så er det en sak som blir større enn alt annet, og det er det at mot deg alene har jeg syndet. Jeg har rammet deg hardere enn jeg rammet Batseba, enn jeg rammet Uria, barna i familien, foreldrene som ble mistet en sønn, så mye hjertesorg og så mye smerte jeg har forvoldt mennesker, og så grovt jeg har syndet mot mennesker, men mot deg alene, mye mer imot deg. Det rammer Guds hjerte. All synd rammer Guds hjerte. Og der går David mens steinene hagler over han, og fornærmelsene og edene på samme måte. Ett ord fra David, og denne hissigpoppen, denne majestetskrenkeren, hadde ligget i blod igjen der, og det hadde vært slutt. Men David var langmodig. Og hva har ikke jeg å takke kongenes konge og Herrenes Herre for når det gjelder hans langmodighet? Og jeg må tilstå at av og til så undrer meg rett og slett, når du ser all denne frekkhet, all denne bespottelse av den rene, den hellige, og en kan lese ting som gjør at en, og jeg håper å si, er du uheldig og skru på TV-skjermen i feil tid også, så kan du finne Jesu navn og alt det som er hellig, enda til Jesu død på korset, så grovt mishandlet at en undrer seg over at ikke Gud i et øyeblikk mister tålmodigheten og slår det ned. Han er langmodig. Han er rik på barmhjertighet. Det er min redning, og det er din redning, som det var redningen for Simei i denne dagen. Jeg vet det er mange fine, ikke-kristne mennesker som har stor respekt for kristendommen, og som sier det at de vil aldri gjort noe som på en måte kunne være en hån av det. Jeg forstår hva de mener, jeg forstår det veldig godt, og jeg har all respekt for det, og likevel så må jeg si det, du er steinkasteren, du er den som har tråkket på den hellige, du har det. All synd har rammet Jesus som en smerte, som en lidelse. Han bar jo dine synder til korset. Du kan si det sånn at jeg ville aldri vært med i mishandling av Jesus, men egentlig så var det du og jeg som spyttet på han når han sto der. Det var ikke bare soldaterne. Det var vi som slag og ramme han. Det var vi som hånet han, og som til slutt førte han opp til korset og spikret han fast. Det var ikke naglene som var smerten, men det var dine og mine synder. Det plaget han, og det gjorde at han ble forlatt av Gud og knust av Gud. Dine synder har plaget, såret Jesus mye mer enn disse steinene som hagla over kong David. Si meg, det er meg. Jeg må bare bekjenne det. Og jeg redder deg òg. Den andre akt i denne beretningen, den finner vi i kapittel 19 i 2. Samuels bok. Og nå har på en måte situasjonen snudd seg helt om, for nå har David seiret, og han er på vei tilbake igjen til Jerusalem. Absaloms opprør er knust, og det er fremdeles David som er konge. Og så følger han den samme ruta tilbake igjen, og så kommer han forbi Bahurim. Og der inne i byen, der begynner ryktene å gå, at nå er David observert nede ved Jordanelva, og han er på vei forbi byen vår, og han kommer tilbake igjen som en triumfator og som en seierherre. Og hvem tror du det er som slipper alt det han har i nevene og holder på med der i byen, og legger på sprang imot byporten? Hvem er det? Jo visst, det sier meg. Og jeg kan gjerne tenke meg at det må være noen som har prøvd å stoppe denne hissigproppen, dette brushovet, og prøve å hanke han inn og si, vent, hvor er det du har tenkt deg? Jeg må ned til Jordanelva. Du er gal. David er der, og hele hans soldater. Jeg skal ned og treffe kong David. Skal du springe noen plass, si meg, så må du nå være i motsatt retning. For den gangen slapp du ifra det, med livet i behold. Da var David nedfor, og han var knust. Nå bør du bare være ganske stille, eller så må du flykte i motsatt retning. Og så sier si meg det, det får koste hva det vil. Jeg skal ned, og jeg skal snakke med kong David. Og så står det i 2. Samuel bok, kapittel 19, og fra vers 18. De satte over elven for å føre kongens hus over og være til hans rådighet i alle ting. Men Simei, Geras sønn, falt ned for kongen da han skulle fare over Jordan. Og han sa til kongen, Herre, tilregn meg ikke det gale jeg har gjort. Kom ikke i hu det onde som din tjener gjorde den dag, da min herre kongen dro ut fra Jerusalem. Kongen må ikke la det gå seg til hjertet, for din tjener vet at jeg har syndet. For en forskjell ifra første gangen med hånsordet og steinene og alt i sammen, inntil dette øyeblikket. Her ser jeg en mann som er blitt alene med sine synder. Her ser jeg en mann som ikke har noen å gjemme seg bak, og som ikke har noen unnskyldninger å komme med. Han kunne jo ha sprunget ned til David og sagt at jeg beklager, David. Jeg mente det egentlig ikke så ille som det ble den dagen, men jeg hadde hatt en dårlig dag. Jeg hadde vondt i huet. Kona hadde vært stygge med meg. Og jeg beklager. Jeg mente det ikke sånn. Det bare sprakk for meg. Og så visste jeg jo ikke hvem du var. Mor og foreldrene mine, fra jeg var liten av, så har jeg fått det prenta inn at du stjal Saul sin trone, min familiefar sin trone, at du var en skurk og en kjeltring. Så egentlig så er jeg et offer for foreldre og venner og slekt og alt det der som har hjernevaska meg fra jeg var liten. Jeg beklager. Jeg ber om unnskyldning, David. Det er ikke sånn det er med Simei. Han har ikke ett menneske og gjemmer seg bak, og han har ikke én unnskyldning å komme med. Og jeg synes det er veldig fint. Herre, tilregn meg ikke det gale som jeg har gjort. Kom ikke i hu det onde som din tjener gjorde. Jeg vet at jeg har syndet, og jeg er klar over det, David. Om du nå gjør slutt på meg, så er du i din fulle rett. Jeg er klar over det. Men har du nåde, så har jeg ikke noe annet å satse på. Jeg satser alt på din nåde, David. Det synes jeg er befriende å lese. For jeg synes, når du leser den tiden vi lever i, og hører kanskje tidens religiøse tanker og sånn, så er det så mye av unnskyldninger, bortforklaringer. Vi er jo alle syndere. Jeg er ikke verre enn den og den. Og så var det sånn og sånn. Og så er det sånn at jeg har en følelse av at det er så mange mennesker som kommer fram for Gud og ber om unnskyldning. Jeg fikk et brev ifra en morder en gang. Han så de fange selv og hadde flere liv på samvittigheten. Og han skrev til meg og sa det at psykiateren sier at med den oppveksten jeg hadde, så er det ikke rart om jeg ble en morder. Og fengselspresten sier at sånn som jeg har hatt det i min oppvekst, så måtte jeg ende opp med å bli en morder. Jeg måtte skrive tilbake igjen til den mannen, og skrive det at Jesus Kristus unnskylder ikke dine synder, men han lengter etter å tilgi deg. Og det er noe annet. Tilgivelse er noe annet enn unnskyldning. Ikke sant? Når et menneske får med Gud å gjøre, da kommer du før eller siden til det punktet der du blir stående alene med dine synder. For all del, det finnes mange menneskelige forklaringer på at det kan gå galt for mennesker, at en havner på skråplanet og så videre. Det er så forskjellig hva vi fikk utlevert det opp å si i fødselsgave, hva vi ble født inn i, familiemessig og hele greia. Så for all del, det er ikke det at det ikke er forklaringer, men til syvende og sist så blir en hver stående innenfor Gud ansvarlig for sitt liv. Og det var det denne mannen gjorde. Jeg har gjort det galne. Jeg er skyldig. Hva svarte kong David når denne mannen, denne steinkasteren, kom på denne måten? Abisai, han som først ville hogge hodet av Simei, han syntes at han burde ikke slippe unna så lettvint, denne karen. Han prøver å komme David i forkjøp og si at han skal vel ikke slippe unna dette herrene. Og så vender David seg til Simei, som ligger der foran han, og så står det i vers 23, så sa kongen til Simei, du skal ikke dø. Du skal ikke dø. Og jeg ser Simei der han ligger i støvet, og kikker kanskje opp på kongen, og tenker, er det mening? Mener det virkelig? Så ser han en ting til som skjer. Han ser at kongen, altså David, løftes i hånd imot himmelen, og så står det sånn, og kongen lovte ham det med ed. Altså David tar Gud til vitne på at han ikke skal ta livet av Simei. Du skal ikke dø. Og innenfor Guds ansikt, og da ligger vel noe i det i dette edsformularet, at om David noensinne skulle bryte dette løftet, så skulle Herren selv ta oppgjøret med David og slå David ned. Da forsto Simei det. Jeg er trygg. Og her må vi si at David er et herlig forbilde på kongenes konge og herrenes herre. Tenk på det som står i Salme 34 og vers 23. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmer skyldig. Og der synden ble stor, står det i Romerbrevet 5, der ble nåden enda større. Tenk, der er tilgivelse for steinkastere, for Guds opprørere, for majestetskrenkere, uansett hva en måtte ha i sin fortid, eller sin framtid, eller sin nåtid, så er det en sak som er helt klar ifølge Guds ord, og det er det at Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd, 100%. Slik fikk jeg oppleve det da jeg kom til Jesus. Jeg fikk møte en frelser full av nåde og barmhjertighet. Og så var det det med denne herrene Simei, at han tvilte gjerne først, men i det øyeblikket han ser David løfte si hånd imot himmelen og ta Gud til vitne, da forstår han at dette er trygt som fjell. Dette skal stå ved lag. Han ikke bare lover at Simei skal få leve, men han stadfester det med en ed. Og her har vi en veldig fin parallell. Vi skal ikke bruke mye tid. Det burde vi gjerne ha gjort, for det er et veldig fint avsnitt. Men jeg tenker på Hebreerbrevet 6, og vers 17 og vers 18. Da Gud så ville vise løftets arvinger, desto mer klart hvor urokkelig hans frelsesvilje, hans nådevilje, hans tilgivelsesvilje er. Innesto han for det med ed, for at vi skulle ha en sterk trøst ved to urokkelige ting, som utelukker at Gud kunne lyve, vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss. Og i denne sammenhengen så står det om, før her i kapittelet, om denne nådepakten som han inngår med Abraham. Og så står det at siden Gud ikke hadde noen større å sverge ved, så avla Gud ed ved seg selv. Altså, vi kan ta et ord, for eksempel, som hører til i denne sammenheng. Salme 34 og vers 23. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig. Altså, her er alle inkludert. Finnes ikke et håpløst tilfelle på denne klode. Når det står ingen, så gjelder det ingen. Og så er det som om Gud reises i hånd, og så sier han, dersom jeg noensinne overfor noen menneske skulle bryte dette mitt ord og vise en angrende synder bort ifra meg, så er jeg ikke lenger Gud. Så opphører jeg å eksistere. Jeg setter hele min eksistens, hele min troverdighet, hele min guddom inn på dette. Dette er sannhet. Gud sverger ved seg selv. Han avlegger en ed ved seg selv på at han aldri skal vise en synder som kommer bort. Derfor sier Hebreabrevet 6, har vi en sterk trøst. Hør det, du som tviler på at du kan få være et Guds barn, du som tror at du står utenfor, og som tenker at det nytter ikke for meg å ta min tilflukt til dette ordet, ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig. Ja, men det er for deg. Det står ditt navn på det ordet. Og hvis Gud så skulle vise deg bort og si at jeg beklager, men dette løftet gjelder alle andre og ikke deg, vet du hva som ville skje? Gud ville falle død om. Ja, men det er umulig, sier du. Ja, visst er det umulig. Det er akkurat like umulig som at han skulle svikte dette løftet. Det er ditt. Du har det i det øyeblikk du kommer, i det øyeblikk du i ditt hjerte sier til Jesus, jeg er en synder. Herre, frels meg av bare nåde. Jeg er en steinkaster. Jeg er en opprører. Jeg er en majestetskrenker. Jeg fortjener død. Men jeg kommer, Jesus. Ta min tilflukt til deg. Så er det ditt, og så er du frelst. Uansett hva du måtte føle, eller hva du måtte oppleve. Jeg ser Simen i for meg, jeg. Der han stikker av gårde ifra Jordanelva, der han springer ivrigt av gårde opp igjen mot Bahurim. Jeg kan tenke meg det, han går i hvert fall ikke sånn sakte, for han er ikke typen til det. Han stormer av gårde. Jeg ser han der han kommer inn gjennom byporten, og så er det noen venner eller familie, så ser han. Og så spør de, hvor har du vært? Jeg var nede ved Jordan. Hva skjedde? Jeg møtte kong David. Jeg fikk snakke ut med han. Og så er det som de begynner å stimle seg sammen der. Og så kommer det ene spørsmålet etter det andre. Og Simei, han står bare der og stråler. Han bare ler. Og han sier, dere vil ikke tro det. Men jeg fikk nåde. Jeg fikk tilgivelse. Han sto der foran meg, selveste kong David. Og han løftet sin hånd imot himmelen. Og han sverget på at jeg skulle leve og ikke dø. Og så begynner de å stimle sammen der i byen, vet du, den ene til den andre. Nå er det ikke bare familie og slekt lenger, og venner. Hva er det som skjer der borte? Jo, det sier meg, som står og forteller om kong David. Og det er noen der i flokken som kikker på hverandre og sier med seg selv, er David sånn? Er kong David sånn? Det hadde jeg aldri trodd. Jeg har hørt andre rykter om han. Hørte han var streng, hard, nådeløs. En skurk, det var det jeg trodde. Er David sånn? Og så står det et vitne der, midt inni, og kan fortelle om kongen. Og det vitner Jesus trenger, kongenes konge og herrenes herre, trenger ikke så mange forsvarsadvokater, men enkle vitner. Vitner som kan bære ut i hverdagen der vi er og der vi går og ferdes, et sant vitnesbyrd om kongenes konge og herrenes herre. For det er så mange på Vea som har et helt feil bilde. De tror at Gud er en som, håper seg, har verket å få tag i synder og kaster dem i fortapelsen. De har et vrengebilde av Gud. Så godt det var en Simei som kunne stå der og vitne for det han hadde selv møtt kongen. Vitne om at han hadde fått nåde. Vitne om en konge som var full av barmhjertighet. Og det var jo det vi skulle bære med oss ut med og der vi var. Per fortalte det her på bønnemøtet. Jeg vet ikke om du hadde tenkt å nevne det i en preik. Nå kom jeg deg i forkjøpet. Men vi var altså på en skole forleden, Per og jeg, og ble værende noen veker. Og nå var det en annen predikant som var der nå i denne stund. Og så hadde Per snakket med han, og da hadde denne predikanten kommet i snakk med en av de som hadde gitt seg over da. Sist gang, og så spurte han sånn, nå får du korrigere meg, Per, men hva som var bakgrunnen for at han var blitt en kristen? Jo, svarer denne herrene, ung gutten, at det var når de andre liksom, som han kjente kom ifra møte, så var de liksom så glad. De var så lette liksom. De hadde noe med seg. Tenk om det kunne være vitne. Jeg synes det var flott, jeg altså. For vi bærer med oss en atmosfære. Og hvis Jesus får komme oss i møte disse dagene, og får åpenbare seg for oss, og han får komme oss ned, så vil det skje noe med oss. Det står jo om Moses det at når han hadde vært oppe på fjellet, så visste han ikke selv, men hans ansikt er strålte. Han bar med seg en glans, uten å være klar over der han gikk, og der han ferdes iblant folket. Og det vil skje med oss. Håper å si, en ting er det muntlige vitnesbyrdet, og det må vi be om, at Herren må få legge det sånn til rette at vi kunne få si noe om Jesus. For det er ingenting som kan erstatte det. Men vet du det? Du er også et vitne om Jesus ved den ånds atmosfære som du bærer med deg når du lever i Jesu nærvær. Der er noe som skjer da. Og måtte det bli sånn disse dagene at der vi går og ferdes, at det håper seg, kunne være en misunnelse blant de som ikke kjenner Jesus, at de kunne fornemme den hellige ånd i oss, Jesu nærvær, at vi bar med oss noe der vi var. Noe som også var med og understrekte ordet. Det skjedde noe med denne her Simei, og nå er jeg kommet langt allerede, så jeg vet ikke, jeg får bare ta meg ganske kort, for det er som sagt et tredje punkt, og det er et tragisk punkt. For dessverre så ender ikke beretningen om kong David og Simei så godt. Der er noe med David. Jeg har lurt på hvorfor det er sånn. Det har vært antydet at det hadde med det å gjøre at Simei kunne være en farlig mann, i og med at han var av Sauls familie. Det ser ikke sånn ut, ifølge sammenheng det står i. Og noen har tenkt at det kanskje Simei var litt bråkjekk. Han var jo en sånn en hissig propp da. Så noen har, liksom når jeg har prekt om dette her han har av og til, så er det noen som har kommet frem med sånn antydning at kanskje han ikke angrer nok egentlig. Men det står faktisk ikke noe i sammenhengen om denne saken heller. Vet du hva det siste som ligger på Davids hjerte er når han ligger på dødsleie? Det er ikke så godt å lese om Davids dødsleie, synes jeg. Det er noen ting der som er veldig besværlige og veldig ubehagelige. Og han har noen ting som han ikke har fått ordne opp i. Og den siste tingen som ligger David på hjertet når han snakker med Salomo og overdrar kongeverdigheten til han og formaner han om det han skal gjøre i fremtiden, det gjelder nemlig denne Simei. Står om det i 1. kongebok kapittel 2 og vers 8. Så, sier David, har du også Benjaminitten Simei fra Bahurim, sønn av Gera hos deg. Det var han som bannet meg så stygt den dagen jeg dro til Mahanaim. Dette er motivet, ser det ut for, det som skjedde den dagen. Siden kom han meg i møte ned til Jordan, Og jeg lovet ham da ved Herren og sverget, jeg skal ikke la deg dø for sverdet, men la ham nå ikke bli ustraffet. Du er en vis mann og vil nok vite hva du skal gjøre med ham, så du lar hans grå hår fare med blod ned i dødsriket. Så la David seg til hvile hos sine fedre og ble begravet i Davids stad. Siste vi har ifra David. Hva er det som er skjedd, David? Det ser ut fordi at det er i hvert fall det eneste motivet som blir angitt i denne sammenhengen. Der David ligger på det siste og har god tid, og han er ved full bevissthet, og han er tankeklar like til det siste. Kanskje ligger han der og gjenopplever gamle dager, gode og dårlige minner, mennesker han har møtt, ansikter, en Goliat, en Saul, vennlige ansikter og fiendtlige. Og mens han ligger der, så er det et ansikt som dukker opp for ham, og det er altså Simei. Og mens David ligger der, så gjenopplever han det som skjedde der ut forbi Bahurim. Og han krymper seg nesten da han igjen opplever steinene som hagler over han, sanden i øynene, og verst av alt ydmykelsen og fornedrelsen. Og der David ligger, så er det et gammelt raseri. Et gammelt sinne som har vært låge kanskje langt nede i hans underbevissthet, jeg vet ikke, men som nå begynner å boble opp og fram igjen. Og David tenker at jeg var så dum at jeg lot den skurken gå. Jeg skulle tog han der og da, tog oppgjøret med han. Jeg kan det ikke, for jeg har bundet meg ved en ed. Så tenker han, men Salomo, han har ikke bundet seg, så han kan ta oppgjøret for meg. Da kan jeg dø tilfreds, for da vet jeg at jeg kommer til å bli hevnet etterpå. Det ser ut til å være det kong David har tenkt. I de to første eksemplene av de tre aktene så har han vært et forbilde på kongenes konge og herrenes herre, ved sin langmodighet og tåle steinkastinger og ved sin villighet til å tilgi. Men her blir David den store kontrasten mellom menneskelig og guddommelig tilgivelse. Det var to ting denne Simei i barn, og det var for det første, tilregn meg ikke det galne som jeg har gjort. Og for det andre, kom ikke i hu det som jeg gjorde. Glem det, David. Slett ifra din hukommelse. La det være som om det aldri hadde skjedd. Og så sier David, det er i orden. Jeg tilgir deg. Du skal ikke dø. Men det var en ting David ikke kunne. Han kunne ikke glemme. Sånn at hver gang han hørte navnet Simei, eller når han gikk i byen der, for det var ikke så langt imellom Jerusalem og Bahurim, og kanskje en dag ser David ute på gata, og så runder han et gatehjørne, og så ser han en mann der borte, noen år eldre, de grå hårene har begynt å komme, likevel, det er umiskjennelikt den samme. Og med en gang så har han hele historien i sin tanke. Det var han, det var Simei, steinkasteren, han som forbanner meg. Ja, ja, jeg har tilgitt han. Men han har ikke glemt. Hvordan er det å være tilgitt av Gud? Betyr det at Gud bærer på en hemmelig, en skjult vrede i sitt hjerte? At han ser meg når jeg falt en gang, 10 ganger, 100 ganger i den samme synden, og så står Gud der over meg og så tenker han, åh, den skurken, at han aldri kan lære, at han skal gå med åpne øyne i det samme, enda en gang, jeg får legge bånd på meg, så jeg ikke slår han ned. Er det sånn Gud tilgir? Har han en skjult vrede som han likevel bærer i sitt hjerte overfor de han har tilgitt? Langt ifra. Og jeg er så glad at det står mye i skriften om Guds tilgivelse. Tenk på det der står i Romerbrevet 8, vers 1. Ja, nå bruker jeg litt lengre tid enn jeg hadde tenkt. Jeg skal prøve å lande snart. Tenk på det ordet. Du har hørt det så mange ganger. Du kan det utenat. Du har vittnet over det. Hør det en gang til. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Og ifølge de lærde, så er det sånn på grunnteksten at det er ett ord som er utheva. Og det betyr egentlig, når du leser dette ordet, så skal du legge trykket på et bestemt sted. Og det stedet er altså det ene ordet, ingen. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Så er det da ingen form for, ingen grad av, ikke et gram av fordømmelse overfor hvem? Jo, for de som er i Kristus Jesus. Gud bærer ingen vrede. Når han tilgir, så tilgir han så fullkomment at han oppfyller den bønnen som Simei hadde til David, nemlig, kom ikke mine synder i hu. Det gjør Gud. Han sletter de fra sin hukommelse som om det aldri har skjedd. Som om du er ren, fullkommen, skyldfri. Det er stort det. Les Hebreabrevet 10 og vers 17 og Jesaja 43 og vers 25. Det er å være tilgitt. Han drar det ikke fram igjen. Og her blir han den store kontrasten til David. Det som skjedde med Simei, for å si det veldig kort, det var det at han fikk ordre etter Davids død om å bli flyttet inn i Jerusalem og bli værende. Og så sa Salomo det til han at så lenge du er her, så er du trygge, så står Davids løfte ved lag. Men i det øyeblikket du krysser Kedron og går ut av byen, er du en død mann. Så sier denne karen, det er i orden, det er greit, det er en god, helt i orden for meg. 3 år går det veldig greit, inntil den dagen der det skjer et eller annet, og så er han fremdeles, vet du, brushovet da. Så han setter seg på eselryggen og rir ut av Jerusalem. Tro hva du tenkte når du sto der ved bygrensen, si meg. Tro om du kastet et siste blikk tilbake igjen, kanskje opp imot slottet, og tenkte, er det noen som ser meg? Men uansett hva han gjorde eller ikke, han fortsetter i hvert fall. Og når han kom tilbake igjen, så ventet døden, ble hentet med makt opp til slottet, og ble hogd ned foran kong Salomos øyne. Og vi kan gjerne også legge litt vekt på det, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Den som er i Jerusalem altså. Dra ikke bort ifra Jesus. Gå ikke vekk ifra han. For det er i Kristus der er ingen fordømmelse. Du må bli der. Herre Jesus, takker deg for ditt ord som er nyttig og som er levende og livgivende. Måtte det få være sånn at Herre, du kunne få dra noen til deg. At det måtte være en og annen sime i Jesus som ble stanste for sin synd og for hvem du er, Jesus. Du er kongenes kong og herrenes herre. Som måtte falle i støv for deg, og som siden aldri dro bort ifra deg, men som ble værende i din frelse. Herre Jesus, vi takker deg for at det er nåde for hver og en som tar sin tilflukt til deg. Amen.